Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ул Сукармаш. Безнең тапшыруда Башкортстанның Шүлгән таш мәгарәсен ЮНЕСКОга керүгә әзерлиләр. Башкортстан вәкилләре Төркиядә узган археологларның зур җыенында булып кайтты. Россия җиңүнең 70 еллыгын сәбәп итеп үз пропагандасын Төркиядән алып, Европа һәм АКШка кадәр җәелдерергә тырыша. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Америка Кушма Штатларында Русиягә кагылган ике чара үтәчәге игълан ителде. Илнең көнчыгышында Флорида штатыннан башкала Вашингтонга хәтер эстафетасы исемле машина йөреше кузгала. Флорида көньягыннан дистәләп сугыш ветеранын хөрмәтләп бүләкләр бирүне һәм машиналар озайтуны Майамида яшәүче Руфина һәм Дамир Шакирҗанов оештыра. Аларга бу идея белән Орландодагы рус-американ җәмгыяте мөрәҗәгать иткән. Урыс үзәгенә исә әлеге план Русиянең тышкы эшләр министрлыгыннан төшерелгән. АКШта хөкүмәттән финансланмый торган нон-профит оешма булып теркәлгән рус-американ җәмгыяте Россия хөкүмәтеннән АКШ буйлап Георгий тасмаларын таратырга һәм машина йөрешен уздырырга акча биргән. Тасмалар саны 7 меңдән булса, йөрештә 8 машина катнашачак. Боларны Азатлыкка Дамир Шакирҗанов сөйләде. Чаллыдан килеп 10 ел АКШта яшәгән Дамир һәм аның җәмәгате Казан кызы Руфина АКШ халкына 70 ел элек булган тарихи дөреслекне искә төшерергә һәм шул уңайдан ветераннарны зурлауга әзерләнә. Ул арада Фейсбукта 18 апрель башланачак машина йөреше турында бәхәсләр кыза. Чараны өнә бетермәгән күпчелек оештыручыларга Георгий тасмаларының тарихы турында яза, аларның бүгенге Русиядә Путин пропагандасы максатында нык кулланылуын искә төшерә. Оештыручылардан моңа сүгенү һәм мыскыл иткән җаваплар гына килә. Георгий ленталары белән бизәлгән машиналарны американ президенты утырган Ак йорт каршына китереп куярга чакыручылар да бар. Пузинают наших, дип яза берсе. Машина йөреше 25 апрель Вашингтонда тәмамлана. Арлингтон зиратында Эльбада очрашкан американ һәм совет гаскерләренә багышланган хәтер чарасы булачак. Дамир Шакирҗанов машиналарның Вашингтондагы Россия илчелеге янына барачагын әйтте. Чараны яктырттырга дип махсус Россиянең НТВ һәм Russia Today журналистлары килә. Дамир Шакирҗанов аларның бу тырышлыгын кемнең ничек яктыртачагын белми. Шуңа күрә, үзләренең Russian Florida телевидениесен карарга киңәш итә. Әлегә интернетта эшләгән бу каналны Дамир Шакиҗанов киләчәктә бөтен АКШта күренерлек итеп таратырга җыена.
Наше телевидение является не религиозным и не политичным. То есть мы вопросы политики и религии не затрагиваем и специально делаем акцент на историческую ценность этого мероприятия, а не новую политическую, так как она, по идее, сделана, мероприятие организовано только для того, чтобы почтить память ветеранов, то есть вспомнить эту победу. Это не о победах сегодняшнего дня, это о победах 70-летней давности, когда понятие такого, как независимая Россия, независимая Украина не существовало. Тогда существовал большой СССР, и страны жили все вместе, не делясь на правых, левых, белых, красных и националистов и радикалов.
Ул арада Кушма Штатларда яшәүче татар галиме, татар милли хәрәкәте активисты, Россия һәм Татарстандагы хакимияткә кискен оппозициядә торган Вильмир Заянов Азатлыкка АКШта узачак шушы машина йөрешенең Мәскәү акчасына оештырылуына бернинди шиге юклыгын әйтте. Аларга түлиләр бит инде. Мәскәү Кремль түли, алар йөри. Аларның Кремль ФСБ агенты булуына бернинди дә шик юк, ди Вильмир Заянов. Аның фикерен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урнашкан мәкаләдә укыгыз. Ул арада Мәскәүнең хәзерге сәясәтенә һәм пропаганда чараларына каршы Американың көнбатыш ярында 19 апрельдә тынычлык маршы үтә. Чарада чакыруга менә нинди юллар бар. 99 ел Русия Чечняда сугышты, 2008-дә Русия Грузиядә сугышты, 2014-дә Русия Кырымнан аннексияләде, 2014 Русия Украинада сугыша, 2015 чиратта кем? Польша, Литва, Латвия дигән сорау бирелә, Лос-Анджелестә үтәчәк тынычлык йөрешенә чакыруда. Мәскәүдә 19 апрель тынычлык йөрешенә рөхсәт бирелмәве билгеле булгач, Лос-Анджелес шәһәрендәге бу чарага тагын да күбрәк кеше чыгарга ният белдергән. Маршка без Мәскәүдә авызын ачу тыелган кешеләр өчен сөйләшәкбез дигән шигар өстәлде. Тынычлык маршлары шулай ук Монреаль, Хаг һәм Тель-Авив шәһәрләрендә үтәчәк. Бу көннәрдә Европа илләрендә Ханты-Мансийскидан 12 победа машинасы белән киткән зур гына төркем йөри. Дәүләт һәм хосусый ширкәтләр финанслау белән оештырылган бу машина йөрешендә 35 кеше катнаша. Алар Русия буйлап һәм 12 Европа илен гизеп шунда айдан артык медиа кампания алып бара. Чарада катнашучыларның берсе чыгышы белән Кукмарадан булган Нияз Аксанов үзенең Live Journal битендә: "Бүген күңелле көн. Иртән Акъярда уяндык, Ак мәчеткә барып җиттек, аннан Мәскәүгә очтык, аннан Кишиневка очтык" дип яза. Машиналар Украинага кирип тормыйча Кара диңгез аша кораб белән Молдовага китерелгән. Кораблар очкычлар да катнашкан бу чара арзанга төшми, илдәге авыр кризиска карамастан бу күңелле сәфәр өчен акчаны кызганмыйлар күрәсең. 18 апрельдә Мәскәүдән Германияның Торгау шәһәренә дә 30 машина кузгала. ДАСАФ оештырган бу чараның төп партнерларының берсе сугышчан кардәшлек. Бу бик үзенчәлекле төркем ул Русиядә хакимияткә ризасызлык белдерүчеләрне көч белән тарату өчен оештырылган. Һәм оппозиция вәкилләренә инде берничә мәртәбә дә һөҗүм иткән антимайдан хәрәкәтен төзүдә дә катнашты. Кайбер төзүчеләр аларны заманында Германиядә национал-социалистлар күтәрелешендә хәлиткеч роль уйнаган штурм бүлекләренә охшата. Ә сугышчан кардәшлек әлеге сәфәрнең максатын Европаны кем азат иткәнен аларның исенә яңа төшерү дип белдерде. Яңа Русияның образын пропагандалауга Төркия татарларын да кушалар. 9 май уңаеннан Бөек Җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм итәбез дигән төркем Хейбели утравында порттан урыс офицерларына куелган һәйкәлгә кадәр йөрүш уздырырга җыена. Бу утрауда монастырь бар. Аңа 1838 елда рус-төрек сугышында рус тоткыннарын ябып торган булганнар. Бөек Җиңүнең 70 еллыгы бәйрәм итәбез төркеме Фейсбукта оешкан. Төркемдә татарлар да бар. Аларның берсе Римма Рузаева, Русиянең Төркиядәге мәгариф, мәдәни, эшлекле хезмәттәшлек оешмасы җитәкчесе. Бу оешма сәхифәсендә яңа Русия образын лаеклы пропагандалау төп максат икәнлеге әйтелгән. Фейсбукта әле күптән түгел генә яңа бер төркем пайда булды. Ул Төркиядә татарлар дип атала. Һәм бу татарлар төркемендә дә йөреш чарасы пропагандалана. Тема кызык, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең фикерләрне дә көтәбез. Азатлык .org сәхифәсендә бу тема яктыртылган, анда рәсемнәр бар, анда видеолар бар, анда аудио тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне ozatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Төркиянең Шанлы Урфа шәһәрендә халыгара археология һәм музейлар корылтайында Башкортстан вәкилләре катнашты. Республиканың тарихи әткәрләрен саклау музей җитәкчесе Данир Гайнуллин Шүлгән таш тыюлыгына багышлап бер янда оештырылачак җыен һәм быелга планлаштырылган башка чаралар турында сөйли. Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан корылтайында һәр депутатка сама менән бер аппарат хезмәткәре тура килә. Республика парламентында 110 депутат эшләй, ә парламент аппаратындагы хезмәткәрләр һаны 105. Ошондай ханга карамастан, Башкортстанның дәүләт ялышы корылтайы чиновниктар армиягә буенча беренселә түгел. Үзенсәлекле рейтингта Рәсәй төбәкләре арасында 24-нче баскычта гына. Сагыштыру өчен Мәскәү кала думасында 45 депутатты 400 хезмәткәрле аппарат карай икән. Бер төбәктә депутатлар хан икенсендә яйылып киткән аппарат менән алдыра инде. Башкортстанда 320 мең кешенең табышы турында мәгълүматлары рәсми һәм финанс статистикасында күренмәй. Ундайлар төрле эшләрдә эшләй, хезмәт кенәгәләре юк, ягъни эшкә хезмәт кодексы нигезендә кабул ителмәгәндәр. Хезмәтләр казнага халым түләмәйләр, эш бирүчеләрдән дә улар өчен социаль медицина страховкалары, пенсия фондына иганәләр килмәй. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча өс яклы комиссия ултырышында билдәләнүенсә, хезмәт урындарын легальләштерү темасы хәзер төбәк кимәрендәле федераль кимәлдә лә етди тикшерелә. Мәсәлән, быелгы яртыллыкта Башкортстанда 80 мең хезмәткәрне легаллаштыру бурысы куелган. Әлегә планды үтәү бик сәтерекле бара. Бүгенгә нибары 1 мең кешене легаллаштыргандар. Екатеринбург қалаһында Башкорт мәдәнияте төбәк фестивале үтте. Оны Свердловск өлкәһе башкорттар йәмгыяте оештырды. Сарала Башкортстандан сәнгать осталары катнашты. Өлкәләге Башкорт мәдәнияте фестивале төбәктә эшләп килгән Яткер коллективының 15 еллык юбилейларын алды. Свердловск башкорттар йәмгыяте бер үк вакытта Яткердің ойыштырусы һәм итәксеһе Фәһимә Йосыпова ошылар тураһында һөйләне.
Яткер башкорт иҗади төркеме 2000 елда без барлыкка килгән инек, башкорт үҗәгергә һәм дә төзегән инек. Менә шайтып 15 ел башкорт мәдәниятен, башкорт халкының тарихын, башкорт халкының йолаларын Свердловск өлкәһе күләмендә төбәк ара фестивальдар үткәреп эшләнек, имиджлы коллектив булып алдык. 35 коллектив арасында беренче булып без 2011 елда халык исемен яулап алдык. Безнең театр коллективы, әмма ләкин без тик спектакльләр кую менән генә чикләнмәйбез. Башкорт халык йырларын пропагандалайбыз, башкорт халкының байрамдарын күрһәтәбез. Без былтыр 2014 елда Свердловск мәдәният министрлыгының грантында еңеп чыккан инек. Ошы аксага без матур итеп костюмдар тектек, башкорт костюмдары.
Свердловск өлкәһе башкорттары йәмгыяте һәм Яткер коллективының оештыручысы Фәһимә Йосыпова Яткердің 15 еллыгы тураһында һөйләне. Сенаторлар былтырғы табышлары тураһында отчет тотты. Декларациянан күренүенсә, Башкортстандан Федерация Шура ағзаларын әллә ни хәлле итеп әйтеп булмай. Мәсәлән, спикер Валентина Матвиенко 160 миллион һум күрһәткән. Ханты-Мансы автономлы округының Виктор Пичугов 363 миллион ярым. Камчатканың сенатор Валерий Пономарев 260 миллион һум табыш алган. Башкортстандан сенатор Рафаэль Зиноров иң аз акча эшләгәндәр рәтендә. Килеме 4 миллион һумдан аз гына артыграк булган. Шулай ук 1700 квадрат метр йере, йорты, фатиры бар. Рафаэль Зиноров скульптура эшләү менән шөгыльләнә, аның скульптура эшләй торган остаханасы бар. Ә буна машинасы юк. Башкортстандан яна бер сенатор Лилия Гумарова 3 миллион 395 мең сум еллык килем күрһәткән. Toyota машинасы гаиләһенең 2 фатиры бар икән. Түркияның Шанлы Урфа қалаһында халыҡара археология һәм музей хеҙмәткәрҙәре симпозиумы үтте. Унда төрки телле дәүләттәр республикаларҙан 400 самаһы делегат ҡатнашты. Симпозиумда тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау, теркеҙеү, артабан өйрәнеү мәсьәләләре тикшерелде. Унда Башҡортостан вәкилдәре боронғо Өфө ҡалаһы музей етәксеһе Гәүһәр Баталова менән тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау фәнни ғәмәле үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин ҡатнашты. Данир Ғәйнуллин симпозиумда Шүлгән таш мәмерийәһе ондагы уникаль хүрәттәр тураһында һөйләгән һәм унда ҡатнашыусыларҙы Башҡортостанға саҡырған. Быйыл йәй ошондай уҡ симпозиум Бөрйәндә үтәсәк, тине Данир Ғәйнуллин.
Шүлгәнташ музей ҡурсаулығы ЮНЕСКО-ның тарихи ҡомартҡылар исемлегенә индереүгә кандидат булып тора һәм 3 йыл тирәһендә Мәдәният министрлығы безнең республика хөкүмәте был эштә бик ҙур эштәр башҡара. Бөгөнгө көндә безнең Мәдәният министрлығының фәнни ғәмәли үҙәгәргәһендә музей курсаулыктан администрация урнаштырды, Шүлгән ташта бүген өчен биналар бүленде, вакытлы са музей экспозиция эшләнә. Әлеге вакытта без дөньялагы мына ошондай булган музей курсаулыктарының ошондай мемориалдардагы эш менен тәҗрибәле шәхес былтыргы елда Испаниялага, Францияларга, Ласка, Альтамира, Шове мемориалларындагы хүрәттәр менен ундагы оештырган музейлар менен таныштык. Быйылгы елда мына Төркиядәге ошол симпозиумда катнашабыз, монда тәҗрибәне уртаклашабыз. Ә инде июнь айында 17-20 июньдә Башкортстанда Шүлгән таш эргәһендә үзебез халыкара симпозиум ябыз, унда төрле илләрдән эшмәкәрләре катнашак, ул Альтамира музей директоры, ул бүтә дөньяга билгеле мәмерияләрҙе таҙартыусы специалист Километ, шулай ук Австриянан, бүтән илләрҙән ошондай һүрәттәрҙе билгеләү буйынса специалистар катнашасаҡ.
Башҡортостандан тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин Бөрйәндә үтәсәк симпозиум тураһында һөйләне. Быйылдә шулай уҡ Бөрйәнгә сит илдәрҙән хеҙмәткәрҙәр саҡырыла, улар Шүлгәнташ мәмерйәһендәге һүрәттәрҙе реконструкциялау менән шөғөлләнергә тейеш. Башкортстандың ҡотҡарыу хеҙмәтендә эшләгәндәрҙе сит телдәргә өйрәтәсәктәр. Сит ил ватандаштары шылтыратҡан осраҡта ауыҙ асып ултырмаҫ өсөн шулай кәрәк. Әлеге өс бригада составында берәр диспетчер сит телде белә. Оҙаҡламай 4-нсе бригадала бер плагиат эш башлаясаҡ. Июлдә Өфөлә ШОС БРИКС саммиттары үтә. Форумдарға тиклем дә улар барышында ла сит ил ватандаштары байтаҡ буласаҡ. Башкортостанда Айдар Байык Сесен исемендәге Сесендер бәйгеһе оештырыла. Әдәбият ялы уңайыннан уны Шоңҡар журналы һәм Республика халыҡ ижады үҙәге берлектә үткәрәләр. Проекттың беренсе туры интернет киңлегендә алып барыла. Халыҡ ауыл тел ижадын пропагандалау Сесенлек мәктәбен тергеҙеү маҡсатында ойошторолған сара һөҙөмтәләре быйыл йәй Салауат йыйынында иғлан ителәсәк. Беренсе турҙа конкурсанттар үҙ ижадын 7 тема буйынса тәҡдим итергә тейеш. Әле бәйгеселәр араһында ҡатын-ҡыҙҙар күберәк ти ойоштороусылар. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Төркиядә июньдә парламент сайлаулары үтәчәк. Бу атнада Төркия һәм АҠШта яшәүче кырым татарлар тормышында кызыклы вакыйгалар булды. Бу һәм башка яңалыклар белән Шәннәр Каратай.
Мәлим булган икебе 7 июньдә Türkiye'de umumi saylavlar var. Şimdi Türkiye'nin kun tertibinde neredeyse birinci sıraga bu saylavlar geldi. Buna 7 aprelde bütün partiyalar namzet göstergen adayların listesin, cetvelin Yüksek Saylav Komisyasına teslim ettiler. Ve bundan da gayrı yavaş yavaş mitinglerge başladılar ve saylavlarda eğer birinci yerini alırlarsa, hükümet olurlarsa, halka ne vaat etkenlerin dış politika ve yapacakları işlerinin ilan etmeye, beyannamelerini bildirmeye başladılar. Buna hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın umum reisi ve başbakan Ahmet Davutoğlu da bu hafta başında tertipte yine pres konferansiyada 300 sayfadan ziyade bir kolem tutkan bu beyannamesinin ana hatlarından anlattı. Kırım Tatarlar için şunda pek meraklı ki bu günge kadar birinci kere bir partiyanın seçim saylam beyannamesinde kalka vaat etkenler içerisinde Kırım ve Kırım Tatarları da yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Umumreisi ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu okuganı beyannameye göre Kırım ve Kırım Tatarları Ukrayna meselesinde şöyle sözler ayta. Komşumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna'da mahalli istikrarsızlık çokrakı olarak görgenimiz milletler arası tınçlık ve havsuzlukla tesir edebilecek bir potansiyelge sahip olgan bir krizge Ukrayna'nın toprak bütünlüğü milletler ara hukuk temelinde diplomatik usullerinin çözüm tabılması bu mesele hakkındaki alıp bargan iş yerimizini desteklemeye ve yapmaya devam edecekmiz. Kırım'ın asıl tamır kalkı olgan soydaşımız Kırım Tatar Türklerinin havsuzluk ve refahının temin edilmesi, hak ve menfaatlerinin inkişaf ettirilerek bir teminat astına alınması noktayı nazarından Ukrayna'nın Rusya arasındaki görüşülerini kengleştirmeye kol tutacakmız ve gerekli girişimlerde, teşebbüslerde devam edecekmiz denildi AK Parti'nin saylav beyannamesinde. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Bakanı olganından beri Kırım ve Kırım Tatarlarına her daim alaka göstergen Ahmet Davutoğlu böylece birinci kere Türkiye'nin Prime Ministeri olarak gireceği saylavlarda öz kaleminin özünün bizzat rehberlik etkeni bu beyannamede Kırım'ını ve Kırım Tatarlarını da unutmağanını gösterdi. Eğer saylavlarda birinci yerini alıp hükümette kalırsa da Ahmet Davutoğlu Kırım Tatarlarına kol tutmaya devam edeceğin böylelikle beyan etken oldu. Kalka söz bergen oldu. Elbette bu arada çeşitli partiyalarda öz saylav namzet cetvellerinde de çeşitli şehirlerden Kırım Tatarlarında bu saylavlarda deputatlıkka namzet gösterdiler. Bunların kim olganları, kaysi partiyadan nasıl bir sırada koyulganları hakkında gelecek eşittirilerde taken informasyon verecekmiz. Çünkü kesin belli olgan bu cetvellerini Yüksek Saylav Komitesi daha henüz ilan etmedi. Bu ilan etkenden son, kesin belli olgandan son bunlar hakkında haberlerini ken olarak verecekmiz. Bu arada diğer taraftan da bir sürpriz açıklamada Türkiye'nin eski devlet ministeri Egemen Bağış'tan geldi. Egemen Bağış, tineyün akşam Twitter'da resmi saytından yapkanı açıklamada Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları Mükafatına namzet göstergenlerin ilan etti. Bu namzetteki Türkiye'den gayrı Avrupa'nın çeşitli memleketlerinin deputatları da kol tutkanların bildirdiler. Böylelikle eğer olursa Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve Kırım Tatar halkının kureşine Avrupa'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir büyük mükafat da verilecek. Gene Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri de 3 günlük bir resmi ziyaret için Paris'te oldu. Paris'te çeşitli hükümet insanlarından görüşken Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Paris'te UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim Teşkilatı UNESCO'nun umumi toplaşığına iştirak etti ve bunda Ukrayna ve Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında çıkış da yaptı Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu. Amerika Koşma Devletleri'nde de Kırım ve Kırım Tatarları alakalı özellikle hususan üniversite tögeleklerinde, ilmi tögeleklerde konferansiyalar geçire ve bu arada da Kırım oğlu bir halkın kureşi adlı dokumenter film gösterildi. Buna ötken ay Washington'da George Mason Üniversitesi'nde yapılan böyle bir faaliyetten sonra da 14 April günü Arizona Devlet Üniversitesi'nde de Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bir faaliyet geçirildi. Bu yerinin Orta Asya Ukrayna Araştırmaları Merkezi'nin tertip etkeni bu akşamda rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı, prodüzörlüğün ve yazarlığın Zafer Karatay'ın yapkanı Kırım oğlu bir halkın kureşi adlı dokumenter filmin 9 seriyallık dokumenter filmin 1. ve 8. ve 9. bölükleri 1,5 saat boyunca İngiliz dilinde gösterildi. Bu filmden sonra Kiev'den Skype ile bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım Tatar işlerinin alakalı bölügün yani rehberliğin Mustafa Gapçı Cemil Kırımoğlu'nun yapkanı bölükte müdür olgan Arsen Cumadilov da Skype ile bağlanıp bunda Kırım'ın basılıp alınmasından sonra vaziyet ve Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında malumat verdi ve Arizona Devlet Üniversitesi'nde bu akşamga iştirak etken bilim adamlarının suallerini cevaplandırdı. Şunu da aytmak gerek ki hakikaten böyle bir film pek büyük takdirle seyretildi. Bununla alakalı böyle bir faaliyette Kene 21 April'de gelecek hafta Minnesota'da geçirilecek. Kırım Tatar halkının Kureşi adlı bu konferansiyada başta bir diskusyon panel geçirilecek ve panelin arkasından da Kırım oğlu bir halkın milli Kureşi adlı dokumenter film gösterilecek. İstanbul'da da bir konferansiyada da kene Kırım oğlu bir halkın Kureşi adlı filmin Sürgün adlı bölümü gösterildi. Bu faaliyetini de İstanbul'un en eski tıp fakültelerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih Bölümü, Tarih Kulübü tertip etti. Bu etkinlikte tıp fakültesinde okuyan, doktor namzeti olan talebeler büyük alaka gösterdiler. Bu filmin arkasından Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve filmin prodüsörü Zafer Karatay da Kırım ve Kırım Tatarlarının tarihini kısaca anlattı. İsmail Gaspıralı'nın Numan Çelebi Cihan, Cengiz Dağcı'nın anlatıp Kırım Tatar halkının sürgünlükten sonra alıp bargan kureşin ve Rusya'nın Kırım'ı bir sene evvel basıp almasından bu zamanga olgan vaziyetini ve Kırım Tatarlarının kıynalmaları, onlarga yapılgan insan hak hukuk bozuluların anlattı tıp fakültesinin talebelerine. Ötken hafta sonu İstanbul'da meraklı bir vakiada geçirildi. Amerika Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski rehberi Rüstem Borluka'nın kızının toyu İstanbul'da geçirildi. Bu toyga Amerika'dan, Kanada'dan, Kırım'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kırım Tatar diasporasının vekilleri de iştirak etti. Bu akşamga Kırım'dan belli sanatçımız Gülizar Bekirova da geldi. Birbirinden güzel yıllarının gelgen insanlarını mest etti. Böylece bu arada oldular Kırım Tatarları İstanbul'da bu toy vesilesinin.
Siz İstanbul hem Akış'tağı Kırım Tatarları tırmışından yanılıklar tınladığız. Ozatlıkna tınlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertelik ozan uaqtı bilen keşke jide de şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.